προσευχής από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Καλιατζίδης. Οι παιδικές αναμνήσεις του ποιητή από την τοπογραφία του σπιτιού της οδού Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας, όπως ονομάζονταν η οδός Γεωργίου Χαραλάμπους του Κυπρίου, πίσω από την Αγία Σοφιά, όπου και έζησε λίγο πριν από τον Ελληνοταϊλικό πόλεμο και κατά τη διάρκεια του πολέμου, η ζωή στην αυλή του σπιτιού, τα ειδήλια, τα κουτσομπολιά και τα ραβασάκια των ερωτευμένων ήταν τα στοιχεία της αφήγησης του ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου στην προηγούμενη εκπομπή.
Αυτής της κοινωνικής μονάδας, να την πω, για να μην την πω γειτονιά, γιατί η αυλή ήταν ένα τμήμα της γειτονιάς της οδού Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας. Δεν ήταν λοιπόν γειτονιά, αλλά και τι ακριβώς ήταν? Ο τρόπος της οργανωμένης ζωής μέσα σε αυτή την αυλή και στα πέριξ σπίτια της αυλής, τα οποία ανήκαν όλα στον ίδιο ιδιοκτήτη, κάποιον φάσα. Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και πολλά χρόνια αργότερα ως φοιτητής, διαβάζοντας το «Βυζαντινόν βίος και πολιτισμός» του Φέδωνος Κουκουλέ, έμαθα και συνειδητοποίησα πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα ζωής είναι βυζαντινό, που κρατήθηκε σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας και που και μετά την τουρκοκρατία εξακολούθησε ακόμη να υφίσταται μέχρι την αναμπουμπούλα της αντιπαροχής, και αυτό το σύστημα είναι ένα ιδεώδες κοινωνικό σύστημα αστικολαϊκής ζωής που εμείς οι ανόητοι, ακολουθώντας δυτικά πρότυπα, το καταστρέψαμε για να μπουζουριάσουμε ξαφνικά τις οικογένειες μέσα στην πολυεπίπεδη κατοικία και να φτάσουμε σε αυτό το έσχος των σημερινών πολυκατοικιών. Με την κουτί μου την ιδέα έλεγα ότι έτσι όπως είναι οργανωμένη αυτή η ζωή, και γνωρίζοντας ότι πολλοί από αυτούς που κάθονταν που κατοικούσαν μέσα στην αυλή είχαν τις εργασίες τους, τα επαγγέλματά τους ακριβώς έξω, επάνω στην οδό Βασιλέως Καρόλου της Ρουμανίας. Ο Τσαγκάρης, ο Μανάβης, όλοι αυτοί είχαν και τα μαγαζάκια τους απ' έξω. Βέβαια, όχι όλοι, πολλοί δούλευαν εργάτες δεν ξέρω εγώ πού. Εφόσον λοιπόν και οι εργασίες ήταν κοντά και οι κατοικίες ήταν όλες μαζί, το μόνο που θα έλειπε θα ήταν μια εκκλησίτσα. Να είχαν και την εκκλησίτσα τους αυτοί, θα ήταν αυτάρκη. Αυτά τα πράγματα τα έμαθα και τα συνειδητοποίησα εκ των υστέρων ως φοιτητής. Τότε ως μικρό παιδί έλεγα, ωραία θα ήταν να είχε και αυτή η αυλή μας μια εκκλησίτσα, και το είχα πάρει κατάκαρδα, μα γιατί να μην έχει και μια εκκλησίτσα αυτή η αυλή, όλα τα έχει. Όταν άρχισα σιγά σιγά να εξερευνώ τα Πέριξ, δεν χρειάστηκε να πάω πολύ μακριά. Ακριβώς απέναντι από μας, μια στενή πόρτα που δεν ήξερες που βγάζει, άμα έμπαινες μέσα έβλεπες ξαφνικά μια άλλη τεράστια αυλή σαν τη δική μας, κάπως διαφορετικότερη αλλά ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας, και η αυλή αυτή κοντά στα άλλα είχε και μια εκκλησία. Τώρα γαργαλιέμαι να σας αφήσω το δικό μας το σπίτι και να έρθω σε αυτή τη δεύτερη αυλή που παρουσιάζει και αυτή ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον, και που και με τις διαφορές της και με τις ομοιότητές της συμπληρώνει καλύτερα την εικόνα της εσωτερικής εγκατοίκησης σε έναν τέτοιο περίκλειστο χώρο, ο οποίος όμως για τους κατοικούντες ήταν ευλογία Θεού. Απέναντί μας λοιπόν ακριβώς, δηλαδή απέναντι από το ρουμανικό σχολείο, έβλεπα έναν βυζαντινό τοίχο που προεξήχε από τη γραμμή που σχημάτιζαν τα παλιά μέγαρα του δρόμου, γιατί ο δρόμος, ξέχασα να σας πω, ήταν αστικός. Ήταν χτισμένος, όλος ο δρόμος ήταν με μέγαρα, μικρά βέβαια, τρύπατα και τετράπατα, μέχρι και τη γωνία της Εγνατίας, χτισμένος από σπίτια πρόσφατα του 25, του 30, το πολύ πολύ του 20. Όλος ο δρόμος λοιπόν είχε τέτοια μεγαράκια, το ένα δίπλα στ' άλλο, είναι ζήτημα αν ήταν όλα και όλα τέσσερα τα μέγαρα από τη μια μεριά και τέσσερα από τα μέγαρα από την άλλη μεριά. Είναι μικρή η απόσταση από την πίσω μεριά της Αγίας Σοφιάς μέχρι την Εγνατία, δηλαδή σχεδόν μέχρι τον Αϊθανάση. Ενώ λοιπόν όλα τα μεγαράκια ήταν χτισμένα στην ίδια γραμμή, ξαφνικά ο βυζαντινός αυτός τείχος έβγαινε μέχρι τα μισά του δρόμου. Πολύ προεξήχε. Δηλαδή μπορώ να πω 6, ίσως και 8 μέτρα στη μέση του δρόμου. Έβγαινε αυτό το πράγμα και μετά, εκεί που τελείωνε ο βυζαντινός τείχος, ξαναπήγαινε αυτό πάλι μέσα και συνεχίζονταν τα μέγαρα. Αυτό λοιπόν το μυστηριώδες πράγμα χαλνούσε πάρα πολύ το δρόμο. Πάρα πολύ. Και ίσως αυτό ήταν και μια αιτία που δεν περνούσαν και πολλά κάρα, παρά μόνο οι μανάβηδες και οι λαχανοπόλυδες που πουλούσαν τα φρούτα και τις ντομάτες. Αλλά ο δρόμος βέβαια ήταν λίγο άσχημος και εγώ απορούσα και έλεγα, μα τι το αφήσαν αυτό το πράγμα και μας χαλνάει την ωραία μας γειτονιά. Αυτό το πράγμα ήταν από μόνο του ένα τέτοιο αριστούργημα που μακάρι να χαλνούσε 10 άλλες γειτονιές. Και όταν το 1965 ίσως και 70 το γκρέμισαν, ήταν από τις λίγες φορές που όταν πέρασα έκλαψα με λυγμούς. Τι ήταν όμως αυτός ο βυζαντινός τείχος? Βέβαια εγώ δεν ήξερα ούτε από Βυζάντιο ούτε από τείχους. Ρώτησα τη μαμά μου και μου είπε ότι αυτά, παιδί μου, είναι τα δικά μας τα ελληνικά, τα αρχαία. Και μετά λέω, καλά τι είναι αυτό? Μα είναι μία εκκλησία. Μα τι εκκλησία είναι? Θα σε πάρω και θα τη δεις. πράγματι λοιπόν μια περίοδο που γίνονταν οι χαιρετισμοί, αντί να πάμε στην αχειροποίητο, γιατί η μητέρα μου ήθελε να πηγαίνουμε πάντα στην αχειροποίητο και μάλιστα στην αχειροποίητο πήγαινα και στο κατηχητικό σχολείο, μου λέει θα σε πάρω να πάμε σε αυτό το εκκλησάκι να δεις τι ωραία που είναι οι χαιρετισμοί. Με παίρνει λοιπόν ένα βράδυ, ανοίγουμε αυτή τη μυστηριώδη πόρτα που την έβλεπα μονίμως κλειστή και τι να δούμε. Μια τεράστια αυλή με απερίγραπτο βάθος, πολύ μεγαλύτερο βάθος από τις δικής μας, και μπαίνοντας δεξιά, ακριβώς δηλαδή πίσω από τον βυζαντινό αυτό τοίχο, ένα μικροσκοπικό παρακλήσι. Καθόλου βυζαντινό. Όχι απλώς 100% νεοελληνικό, αλλά και κάτι απερίγραπτα πρόχειρο και μπορώ να πω και κωμικό. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση και λέω αυτό το πράγμα είναι κλεισάκι τώρα. Τι συνέβαινε. Κολλητά προς τον τοίχο, λίγο πιο μέσα προς την αυλή, υπήρχε μια μικρή πορτούλα από την οποία χωρούσε ένα άτομο μόνο για να μπει, και μόλις άνοιγε αυτή η πορτούλα έβλεπες μία φοβερή ξύλινη σκάλα που ανέβαινε περίπου 10 με 12 ξύλινα σκαλοπάτια. Σκάλα τρομερή που για να την ανεβείς έπρεπε να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός, να πιάνεσαι και από τις δύο μεριές και να χτυπάει η καρδιά σου μην πέσεις ξαφνικά κάτω. Αφού ανέβαινες τα 12 αυτά σκαλοπάτια, έβγαινες σε ένα σανιδένιο ίσιωμα το οποίο έπαιζε ρόλο παρεκκλησιού, ήταν δηλαδή ένα μικρό παρακλήσι που βία βία να χωρούσε 15 το πολύ 20 άτομα. Είχε ένα υποτυπώδες πράγμα σαν ιερό. Το ιερό δεν χωρούσε παρά μόνο τον παπά και τίποτε άλλο. Αμφιβάλλω αν είχε και Αγία Τράπεζα ή κάτι που να αντιπροσώπευε Αγία Τράπεζα. 2-3 εικόνες του σκηνιού και του παλουκιού και αράχνες από πάνω, ένα μυστήριο πράγμα. Όσο αποθητικός ήταν ο χώρος που θύμιζε μια προχειροφτιαγμένη εκκλησίτσα, άλλο τόσο συμπαθείς ήταν οι άνθρωποι. Δηλαδή ποιοι άνθρωποι? Καμιά ντουζίνα γριές από το εσωτερικό αυτής της αυλής, γριές ευσεβείς βέβαια και με ρευματισμούς απαραίτητος, οι οποίες για να μπορέσουν να ανεβούν εκείνη την τρομακτική σκάλα έφτυναν αίμα. Αλλά ήταν τόση η πίστη τους και που την ανέβαιναν και που την κατέβαιναν και κάθε λίγο και λιγάκι πήγαιναν και εκκλησιάζονταν εκεί, όποτε βέβαια έβρισκαν διαθέσιμο παπά. Γιατί δεν ήταν εύκολο να λειτουργήσει αυτό το μικρό πράγμα, δεν βρίσκονταν παπάς, και μάλιστα θυμούμε που έμαθα αργότερα ότι αυτές βάζαν ρεφενέ για να πληρώνουν τον παπά και να έρχεται, αλλιώς ο παπάς δεν έρχονταν. Λοιπόν, οι γριές της αυλής κάλυπταν και υπερκάλυπταν το εκκλησάκι και δεν υπήρχε χώρος για μας τους ξένους και τους απ' έξω. Η μάνα μου δεινοπάθησε πάρα πολύ για να ζητήσει άδεια και να της επιτρέψουν να έρθει, όχι διότι ήταν τίποτα κλειστός χώρος ειδικός για τους μοιημένους, απλούστατα γιατί δεν χωρούσε. Δεν φτάναν δηλαδή οι γριές της αυλής που οπωσδήποτε πρέπει να ήταν παραπάνω, θα έρχονταν και οι ξένοι. Ήταν λοιπόν τότε με τη μητέρα μου ανεβήκαμε αυτό το εκκλησάκι, είδαμε ότι είχε λίγες και πενιχρές εικόνες, 2-3 καντήλες και άλλα 2-3 κεριά, ουσιαστικά ένα μισοσκόταδο, μια υψηλή οροφή χειρής της ποιότητος που κι αυτή ήταν φτιαγμένη φαίνεται μαζί με όλη αυτή την κατασκευή. Και εκεί πρωτοάκουσα τους χαιρετισμούς σε μια τέτοια μυσταγωγία, σε μια ατμόσφαιρα τόσο ευλαβική, τόσο μισοσκότεινη, τόσο κατάλληλη για να λειτουργηθεί κανείς αλλά και για να προσευχηθεί κανείς. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, αλλά και τα τροπάρια να τα ψέλνουν σχεδόν όλα οι γριούλες της αυλής και να τα ψέλνουν ωραία και με τέμπο και να τα νιώθουν και με ευλάβεια. Παρόλο που λίγα καταλάβαινα τότε, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Δεν ήταν σαν την αχυροποίητο που ήταν ένα τεράστιο πράγμα σαν χάνι, έμπαινες μέσα και χανόσουνα. Τότε δεν είχε και μικρόφωνα, ο παπάς δεν ακούγονταν καλά-καλά από την ωραία πύλη. Καθόσουνα και χάζευες, προσπαθούσες να τσακώσεις καμιά λέξη, τι να τσακώσεις, δεν καταλάβαινες τίποτε και με τα λόγια των τροπαρίων. Ένα κήρυγμα κι αυτό από τον Άμβωνα, αλλά κι αυτό δεν έλεγε πολλά. Μια παγωνιά και μια ψυχρότητα στην αχυροποίητο, την προπολεμική, δεν μιλούμε πια για σήμερα. Και αντίθετα, μέσα σε εκείνο το κουβούκλιο, μια ιερουργία απερίγραπτη, που κι εγώ δεν ξέρω τι θα έδινα σήμερα για να αξιωθώ να την ξαναζήσω, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα ήταν καταδικασμένα από τον πολιτισμό μας να εξαφανιστούν όλα, για να τα αντικαταστήσουμε όχι με τα λιγότερο χειρότερα, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με πανούκλες. Τότε λοιπόν, φεύγοντας από τους χαιρετισμούς με τη μητέρα μου, τη ρώτησα με την κουτί μου πάλι την ιδέα, «Καλά μαμά, πώς γίνεται να είναι ένας τόσο ωραίος βυζαντινός τείχος από τη μια μεριά και όλο το υπόλοιπο να είναι παλιόξυλα?» Και η μητέρα μου, που φαίνεται τα είχε μάθει από άλλες γυναίκες, μου είπε ότι αυτό ήταν μια βυζαντινή εκκλησία που σε κάποια πυρκαγιά καταστράφηκε ή σε σεισμό, δεν θυμούμαι καλά. Η ευσέβεια των κατοίκων της περιοχής την ξαναέκανε έστω και πρόχειρη, αλλά παραδόξως από όλη αυτή την ιστορία είχε σωθεί ο εκπληκτικός αυτός τείχος. Αυτός ο τείχος ήταν πράγματι εκπληκτικός. Όταν αργότερα γύρισα ως φοιτητής ακόμα όλες τις βυζαντινές εκκλησιές της Θεσσαλονίκης και για να τις σπουδάσω υποχρεωτικά επειδή μαθαίναμε βυζαντινή τέχνη και από το μεράκι μου για να τις γνωρίσω καλύτερα, διεπίστωσα ότι αυτός ο τείχος ήταν από τα ωραιότερα βυζαντινά πράγματα της Θεσσαλονίκης, όπου μόνο 2 εκκλησίες μπορούσαν να τον συναγωνιστούν. Ο τείχος του ιερού των 12 Αποστόλων, των Αγίων Αποστόλων, που όπως ξέρετε είναι ένα κομψοτέχνημα κεραμουργικής και κεραμοποιίας ας πούμε, και ο τείχος των Αγίων Ταξιαρχών στην Άνω Πόλη, που και αυτή η εκκλησία όπως ξέρετε τμήματα μόνο βυζαντινά σώζονται, ενώ το σύνολό της είναι νεότερο. Είδα λοιπόν ότι ο τείχος ήταν καταπληκτικός, όλος με κεραμίδι. Απάνω είχε μία τριγωνική επίστεψη όπως είναι ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, και όλο το υπόλοιπο ο τείχος θα ήταν ύψους 8 μέτρων, μεγάλο πράγμα δηλαδή, και μήκους 6. Αλλά τι παιχνίδια έκαναν οι Βυζαντινοί μαστόροι με τα τούβλα, είναι άλλο πράγμα. Όπως και στον τοίχο ακριβώς των Αγίων Αποστόλων, παιχνίδι, μικρό τούβλο, μεγάλο τούβλο, γωνίες, τετράγωνα. Βέβαια το Ιησούς Χριστός νικά σε εμφανή θέση κάτω από τη μέση της τριγωνικής επίστεψης, ένα πράγμα αριστούργημα, και εκεί προς την επίστεψη επάνω τουβλάκια να βγαίνουν λίγο πιο έξω, να δημιουργούν ωραίες κόχες, ωραίες γωνίες, ένα πράγμα αριστούργημα. Είχε σωθεί λοιπόν αυτό το πράγμα, και πρόσφατα έμαθα, και σας το λέω με κάποια επιφύλαξη, ότι το μικρό αυτό βυζαντινό εκκλησάκι, του οποίου δυστυχώς δεν γνωρίζουμε το όνομα, πρέπει να αποτελούσε μέλος του συνόλου της Αγίας Σοφίας, που κάποτε ο περίβολος της έφτανε μέχρι και τη γειτονιά μας και συμπεριελάμβανε και αυτό το εκκλησάκι, φτωχοκομείο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ίσως η πληροφορία να είναι ύποπτη. Πιο πολύ εγώ θέλω να το συνδέσω με την βυζαντινή παράδοση σε κάθε μικρογειτονιά να υπάρχει και ένα εκκλησάκι. Όπως μέχρι και το 1960 στη Βέρεια, λόγου χάρη, πήγαινε σε απίθανα σοκάκια, μικροσόκακα, παρασόκακα, και στο αδιέξοδο και ένα μικρό εκκλησάκι που εξυπηρετούσε 4-5 σπιτάκια γύρω-γύρω. Μετά άλλο. Λέγεται και για την Βέρεια αλλά και για τη Θεσσαλονίκη ότι είχαν η κάθε μια από 365 εκκλησίες, όσες και οι μέρες της χρονιάς. Στη Βέρεια όμως σώθηκαν πολλές μικρές εκκλησίες μέχρι το 60, μετά οι αθεόφοβοι τις κατέστρεψαν κι αυτές. Η Θεσσαλονίκη, που είχε φήμη μεγαλούπολης, είχε βέβαια μεγαλύτερες εκκλησίες, αλλά έχω την εντύπωση ότι και τέτοια μικρά παρεκκλήσια θα πρέπει να ήταν πάρα πολλά. Μεταξύ 65 και 70, και μάλλον προς τη μεριά της Χούντας, όταν αποφασίστηκε η κατεδάφιση αυτού του τείχου και είδα ήδη τις πρώτες εργασίες, έντρομος πέρασα και κάθισα και σχεδίασα αυτό τον τείχο, με μικρές σχεδιαστικές ικανότητες, αλλά τέλος πάντων κάτι να μείνει, γιατί τον είχα ερωτευθεί αυτό τον τοίχο, τον σχεδίασα, και έτσι πράγματι κατέχω το σχέδιο αυτού του τοίχου που θα μου μείνει αξέχαστος. Λίγο μετά οι αθεόφοβοι τον γκρέμισαν αυτό, και γκρεμίζοντας, μόνο αυτό ήταν άξιο λόγου, όλα τα άλλα ήταν παλιοντούβαρα, τα γκρέμισαν όλα αυτά και άνοιξε ο δρόμος στο επίπεδο των παλιών μεγάρων, δηλαδή προχώρησε κατά 6-8 μέτρα πιο μέσα. Αυτά είχα να σας πω ως προς το εκκλησάκι και κυρίως ως προς την βυζαντινή γοητεία αυτού του τοίχου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι το λιγότερο του 10ου ή 12ου αιώνα. Από την τεχνοτροπία της κεραμοπλαστικής πιστεύω ότι είναι τόσο παλιός όσο και όλα τα βυζαντινά εκκλησάκια πριν από την αναγέννηση του 14ου αιώνα. Επομένως ή θα είναι του 12ου ή θα είναι του 13ου ή ίσως και του 11ου. Όμως πιστέψτε με ότι δεν είναι μόνο το θέμα του βυζαντινού ναίσκου. Το γεγονός ότι το εκκλησάκι αυτό εξυπηρετούσε μια τεράστια αυλή, για πρώτη φορά με έπεισε ότι πράγματι επί Βυζαντίου κάθε τέτοια τεράστια αυλή πρέπει απαραίτητος να είχε και το εκκλησάκι της, να ήταν δηλαδή ως οικιστική μονάδα πλήρης.
Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής Γιώργος Καλιατζίδης.